her vaktiniz xeyir olsun inşallah. Bu gün yenə də Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq və mən Hüseyn Heşməti Yaran radiosunun aparıcısı sizdən istəyirəm ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub bizi dinləyəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə yenə də başqa bir din alimi, başqa bir dahi bir kimsə ilə tanış olmaq istəyirik. Molla Məhəmməd Əli ki, bir zaman Qafqazda yaşayıb və Qafqazın adlım din alimlərindən olmuşdur. Əgər sizə istəyirsiniz, bu haqda artıq izahat, məlumat əlinizdə olmuş olsun, bizim bugünkü verilişimizi dinləyin. ...1840 miladda Yeddiuymaq kəndində Molla Məhəmməd Əli adı ilə tanınan bir ruhani və dinpərvər ailədə bir uşaq dünyaya göz açdı. Molla Məhəmməd Əli öz oğlunun adını Taha qoydu ki, gələcəkdə Taha Lənkəraniyə məşhur oldu. Taha məktəbxana dərslərini və müqəddəmat elmlərini öz atası və Masallının başqa din alimləri məhzərində öyrəndi. Atası, yəni Molla Məhəmməd Əli, oğlu Tahanın dərs oxuyub alim olmaq arzusunda idi və bu hədəfə görə də oğlunda belə bir həvəsi yaratdı. Taha Lənkəraninin atası, yəni Molla Məhəmməd Əli Masallı, elə Masallıda və Lənkəranda tanınmış din alimlərindən birisi. Taha hələ gənc çağlarında idi ki, atasının tövsiyəsini qəbul edib Nəcəfə doğru yola düşdü. Bu səfər 16 il davam etdi. Molla Taha 16 il ömrünü Nəcəfi Əşrəfdə din dərslərini öyrənməklə sürdü. Bu 16 ildə adlım alimlərin dərs klaslarından faydalandı. O cümlədən Şeyx Mürtəza Ənsari, Seyyid Hüseyn Kuhkəməri və Məhəmməd Fazili İrəvani. Onun ustadları bunlar idi. ...1880-da Molla Taha öz ana doğma diyarına qayıtdı, orada din təlimatına məşğul oldu. Masallıda din əhkamı və din dərslərini öyrədən Molla Taha indi öz diyarında tanınmış din alimi idi. Sovet İttifaqı dövründə Molla Taha Lənkərani də başqa alimlər kimi işgəncələrə məruz qalıb ölümə təhdid oldu. Nəhayət, bir neçə il gizlincə yaşayıb, gizlincə din təbliğindən sonra Molla Taha da dünyasını dəyişib, elə Masallının qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, burada bizim bugünkü 10 dəqiqəlik vaxtı olan Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimizin zamanı sona enir. Ancaq son verəcəyik bugünkü verilişimizə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədis ilə ki, buyurmuşlar, Tanrı mənim varislərimə rəhmət etsin. Sual olundu, ya Rəsuləllah, sənin varislərin kimlərdirlər? Həzrət buyurdular, onlar ki, məndən sonra mənim hədislərimi müsəlmanlara öyrədəcəklər. Hörmətlilər, hələlik Allah amanında iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayağa qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Xəbərləri Mehriban Fətinin təqdimatında dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran və Oman Xarici İşlər Nazirləri embargoların ləğvi müzakirələrini araşdırıblar. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qarşısında aksiya keçirilib, polis iştirakçılara müdaxilə edib və Ukraynanın 4 məntəqəsi Rusiyaya birləşdirildi. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran və Omanın xarici işlər nazirləri embargoların ləğvi məsələlərini araşdırıblar. İSNA bildirir, Hüseyn Əmir Abdullahiyanla Seyid Bədr Bin Həmd Əlbu Səidi ötən gün telefon vasitəsilə bu iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər barədə əməkdaşlıq məsələləri və embargoların ləğvi müzakirələrinin son vəziyyəti barədə danışıqlar aparıblar. Abdullahiyan embargoların ləğvi müzakirələrinə Amerikanın laqeyd yanaşdığını, İranın isə güclü və dayanıqlı saziş hasil edilməsində ciddi olduğunu bildirib. Omanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin nüvə müzakirələrinin hasili və İranın qanuni tələblərinin araşdırılmasını dəstəklədiyini bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Qərb ölkələrinin İranın İraq-Kürdistan məntəqəsində terrorçuların mövqeylərinə hücumu barədə bəyanatını pisləyib. Nasir Kənani ötən gün deyib ki, İran istənilən ərazidən təcavüz xarakterli fəaliyyətlərə qarşı milli təhlükəsizliyinin qorunmasını öz haqqı kimi qiymətləndirir. İstənilən terror fəaliyyəti ilə qəti şəkildə mübarizə aparır və Amerika və Almaniyada daxil olmaqla bəzi qərb ölkələrinin İranın daxili ixtişaşlara və terror əməliyyatlarına yol açan İraqın Kürdistan məntəqəsində terror qrupları ilə mübarizəsi ilə bağlı mövqelərini əsassız hesab edir. İran dəfələrlə İraq mərkəzi dövləti və İraq-Kürdistan məntəqəsindən məsul şəxslərindən anti-İran terror qruplarının fəaliyyətinə mani olmalarını istəyib, deyə Nasir Kənani bildirib. Məlumatı İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti yayıb. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri bu ilin sonuna dək Prezident İlham Əliyevin Tehrana səfərinin planlaşdırıldığını bəyan edib. Səhər məlumatına görə səfir Seyid Abbas Musəvi bildirib ki, bundan əlavə İranın İqtisadiyyat Nazirinin Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadiyyat Nazirlərinin toplantısında iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Təbii ki, gündəmdə başqa proqramlar da var, onlar təsdiqlənən kimi açıqlanacaq. Səfir qeyd edib ki, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə bəzi İran şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işlə başlamağa hazırdılar və tezliklə işə başlayacaqlar. Lakin gözləntilərimiz çoxdur. İran şirkətlərinin keyfiyyət və rəqabət potensialı yüksəkdir, deyə İranın Azərbaycandakı səfri bildirib. Xatırladaq ki, iyul ayında İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi mətbuat nümayəndələrinin açıqlamasında deyib ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsi regionda səmərəli əməkdaşlığa səbəb olacaq. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Bakıda aksiyanın təşkilinə qarşı çıxmasına rəğmən bir qrup şəxs ölkənin Milli Məclisinin önündə şuarlar səsləndiriblər. Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsi bir neçə gün aksiya icazəsi istəsə də, aksiyaya lisensiya verilmədi. Etirazçılar siyasi məhbusların azad edilməsi, partiyalar barədə yeni qanun layihəsinə etiraz, azad seçkilərin keçirilməsi, hakimiyyət tərəfindən demokratik islahatların aparılmasına könüllü yanaşma və quru sərhədlərin açılması barədə şuarlar səsləndiriblər. Aksiya Azərbaycan Respublikası Milli Şurası və Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin çağırışı ilə keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi isə Milli Məclisin binası önündə istənilən aksiyanın keçirilməsinin qanunsuz olduğunu bildirib. Polisin aksiyacılara müdaxiləsi müşahidə olunub və bir qrup etirazçı həbs edilib. Sosial şəbəkələr müxalif partiyaların üzvləri və məsul şəxslərindən təqribən 15 nəfərin həbs edildiyini bildiriblər. Qarabağda yerləşən qondarma rejim yenidən müstəqillik məsələsini gündəmə gətirib. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış son hərbi münaqişədən sonra yenidən Ermənistan daxilində bir sıra qruplar, o cümlədən Robert Kosaryan və Serjo Serkisyana bağlı olan müxalif qruplar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi məsələsini gündəmə gətiriblər. Xan kəndindəki qondarma rejimi isə Ermənistan hökumətindən istəyib ki, onların müstəqilliyini rəsmən tanısınlar. Bundan savayı qondarma rejimin başçısı bir sıra dövlətlərə tanınmaqla əlaqədar müraciət ünvanlayıb. Bir halda ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması bir sıra beynəlxalq qurumların, o cümlədən Avropa Şurası İttifaqının iş gündəmindədir. Qarabağın Ermənistan daxilində və xaricində müstəqilliyin tanınması məsələsinin gündəmə gətirilməsi sülh prosesini əngəlləyə bilər. Çünki Qarabağ məsələsi Azərbaycan üçün qırmızı xətt hesab edilir və rəsmi Bakı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını bildirib. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan beynəlxalq səviyyədə təzyiqlərə məruz qalmaması üçün Qarabağın müstəqilliyi tanımaqdan çəkinir. Çünki PMT nizamnaməsi çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır. Həmin mövzu ilə əlaqədar siyasi ekspert Əhməd Əlilli belə münasibət bildirib.
2020-ci il Qarabağ müharibəsindən əvvəlki dövrdə Ermənistanın Qarabağ ermənilərinin müstəqilliyini tanımaqla bağlı əsas səbəb ondan ibarət idi ki, Yerevanda bunu Azərbaycan və Qarabağ ermənilər arasında müharibə hesab edirdilər. Bu kontekstdə istənilən tanınma, hərbi yardım və yaxud da hərbi yardım etiraf etmə, bu artıq BMT nizamnaməsinin əleyhinə getmə demək olardı. Ona görə də Ermənistan BMT tərəfindən cəzalandırılmasını istəmirdi və beləliklə də bu münaqişədə özünü iştirak etmədiyini, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla olan münaqişəsi kimi təqdim etmək niyyətindəydi və buna görə də Qarabağ ermənilərinə hər hansı bir müstəqilliyini və s. tanınması barədə addımlar atılmırdı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Ukraynanın 4 regionunun Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında müqavilələr imzalanıb. Sputnik xəbəri verir, Kreml sarayının Georgievsk zalında təntənəli mərasim keçirilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukraynanın 4 separatçı regionunun başçıları arasında Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil olması haqqında müqavilələr imzalanıb. Xatırladaq ki, Rusiya Ukraynanın Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson regionlarında 23-27 sentyabr tarixlərində referendum təşkil edib. Referendumlarda bütün səslərin sayıldığı və seçkilərin böyük əksəriyyətinin, daha doğrusu seçicilərin böyük əksəriyyətinin Rusiyaya birləşməyə səs verdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ərazilərinin Rusiyaya ilhaqı barədə qətnaməsini veto edib. Çin bir tərəf mövqe sərgiləyib. Qeyd edək ki, Rusiya daha doğrusu Rusiya Federasiyası əraziləri Rusiya birləşdirilən Ukrayna əraziləri 15% təşkil edir. Bunu Sputnik qeyd edib. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 26 dərəcədir. Təbrizdə 20, Müqəddəs Məşəd şəhərində 23, Ərdəbildə 13, Biləsuvarda isə 22 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 24 dərəcədir, Gəncədə 23, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il oktyabr ayının 1-idir, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il mehr ayının 9-u və hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il rəbül əvvəl ayının 4-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 12:30, axşam azanı isə saat 18:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah'ın amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verişimizə başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranmış gərgin vəziyyətdən sonra, yəni son sərhəd atışmalarından sonra Ermənistan dövlətinin rəsmiləri o cümlədən Başnazir Paşinyan deyir ki, Azərbaycan ordusu müəyyən istiqamətlərdə Ermənistan ərazisinə keçmişdir və həmin əraziləri işğal etmişdir. Paşinyan deyir ki, Azərbaycan bu işğala son qoymalıdır. Qərb ölkələri Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyirlər və ABŞ son vaxtlar daha aktiv olmuşdur. ABŞ-ın aktivləşməsi nəyə gətirib çıxarar regionumuzda və Azərbaycanın belə bir iddialar qarşısında cavabı və mövqeyi nədən ibarətdir? Az sonra Hörmətli ekspertimizlə məsələni dərindən araşdıracaq. Bizimlə qalın dostlar. Açım müəllim, sizi salamlayıram.
Sağ
əleyküm, salam. Açım müəllim, təşəkkür edirəm ki, verişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz yenə də Azərbaycanla Ermənistan arasında son vaxtlar yaranan gərginlik haqqındaydı. Ermənistan dövlətinin rəsmiləri iddia edirlər ki, Azərbaycan son döyüşlərdə Ermənistan torpağını müəyyən istiqamətlərdə zəbt etmişdir, işğal etmişdir və Azərbaycan ordusunun həmin ərazilərdən çıxarılmasını istəyir. Siz bu iddialar haqqında nə deyə bilərsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim, dinləyicilərə salam cəhəmə və bax. Mən bilirsiniz, Qarabağ məsələsi indi artıq adama o Bermud üç bucağını xatırladır. Yəni bu üç bucaqdan çıxmaq nə Azərbaycan, nə Ermənistan nə qədər səy göstərsələr də bu üç bucaqdan çıxa bilmirlər. Məsələ aydındır. Əvvəla Qarabağ probleminin başlanğıc nöqtəsindən biz nəzər yetirsək görərik ki, Qarabağ probleminin yaranması və Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi istər Azərbaycanın, istərsə də Ermənistanın demək olar ki, öz ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməməsi, mən deyərdim ki, Ermənistan vasitəsilə Azərbaycan torpaqlarının birbaşa işğalı Qarabağ probleminin yaranmasının başlıca şərtidir ki, bu şərtin də düğünləri Qərbdə, Amerikada, Fransada, şimalda isə Rusiyada idi. Əlbəttə, istər Rusiya, istər Amerika, Fransa və bütün Qərb dövlətləri Qarabağ probleminin mövcudluğunu və bu problemin daha çox Azərbaycanın aslı vəziyyətə düşməsi naminə yaradılmışdır. Və bugün də artıq Qarabağ probleminin Azərbaycan baxmayaraq öz qüvvəsi, öz potensialı və öz hərbi qüdrəti ilə torpaqların böyük bir hissəsini işğaldan azad etdi. Əlbəttə 28 ildən sonra yalnız və yalnız Azərbaycanın öz təşəbbüsü və Azərbaycan xalqının birliyi, Azərbaycan hərbinin qüdrəti və hərbçilərin şehadet mektebine açık gözle gitmesi sayesinde işgalden azat edilmiş torpağlar bugün Azerbaycan'ın nezareti altındadır. Ama buna bakmayarak müeyyen kesim torpağların işgal altında kalmasında yine de birinci Rusya ki Karabağ'da yerleşme planı hayata geçti ve Rusya bu meselenin uzadılmasında birbaşa maraqlıdır. İster Ermənistan'a soruyetse salmak. Çünkü Rusya Ermənistan'da hərbi məncət güç sağlamadan Ermənistan'ı artık Amerika Birleşmiş Ştatları, Fransa uda bilər. Ve birbaşa Amerika gelip Ermənistan'da otura bilər. Necə ki Gürcistan'ı tahs etmək istedi ama Rusya buna elbette imkan vermedi, Gürcistan'ı parçaladı. Buna göre de Rusya'nın birinci növbede marağı, ikinci növbede de Amerika ve Fransa, ister Gürcistan devletlerinin Ermenistan'ı müdafiye etme marağları bugün hayata geçir. Ben geldim ki Azerbaycan için Paşinyan'ın hansı fikirde olması, hansı mövkide olması, hansı planı çizmesi ve hansı iddiada olması hiçbir ehemmiyet taşımır. Ehemmiyet taşıyan Amerika'nın Ermenistan'ı tehrik etmesi, müdafiye etmesi, ister Gürcistan devletlerinin, Fransa'nın, Ermenistan'ın son türlü İsrail'in ve hemçinin Ermenistan'ı müdafiye etmesi ve Azerbaycan torpağlarının yine de işgal altında kalması elbette ki diğer taraftan da Paşinyan'ın dedikleri bir bahane, diğer taraflerin dedikleri bir bahane, başlıca məqsəd Azerbaycan torpağlarını işgal altında sağlayarak ne de Cənubi Qafqazı nəzarətdə sağlayarak mövqe savaşı gedir. Elbette Rusya ile Qərb devletleri Amerika başlamalı mövqe savaşı gedir ki Cənubi Qafqazda daha çok kim mövqe kazana bilər. Ama çok təəssüflər olsun ki, mesela Azerbaycan torpağlarının hedefte olması ile neticelenir ve hedefte olması ile ben deyelim ki, emin tərəflər niyetlerine çatmak istiyorlar. Bugün sözsüz ki, Rusya'nın nəzarəti altında Qarabağın müəyyən hissəsi sülhməramlı qüvvələr qismində ve Amerika'nın bugün Ermənistan'a açıq-açığına dəstəkləməsi və açıq-açığına ona müəyyən köməkli yardımlar göstərməsi Azərbaycana qarşı dayanıqlı bir halda sağlaması əlbəttə ki, bu da Amerikanın qərb dövlətlərinin marağı dairəsindədir. Ki Azərbaycanı şübhəsiz ki, nəzarətdən çıxmama, Azərbaycanı haradasa çətinliklər altında sağlama niyyəti güdür.
Hakim müəllim, siz söhbətlərinizdə qeyd etdiniz ki, yəni Ermənistan dövlətinin rəsmləri, yəni bu sözlərdən məqsədləri budur ki, qərb bölgələrinin ayağını yaşsınlar və demək bunlar hamısı bir iddia və bəhanədir. İndi mövqe savaşı da gedir, siz ona işarə etdiniz ki, Rusiya ilə qərb arasında, xüsusilə Amerika arasında. Amerikanın aktivləşməsi regionda nəyə gətirib çıxara bilər sizin fikrinizcə?
Amerikanın ümumiyyətlə regionda istər Ukrayna, istər Cənubi Qafqazda, Gürcistanda və hazırda artıq Ermənistanı hədəfə almış və mən deyirəm ki, Ermənistan rəhbərliyini tam özünə tabi etdirmişdir və Rusiyadan üzrün döndərmişdir. Və Rusiya da bunu anlayır, başa düşür və mən deyirdim ki, Ermənistan torpaqlarının hətta olmadığı təqdirdə belə Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir təxribata təhrik etmə prinsipi Rusiyanın xarici siyasətində prioritet bir məsələlərdən biridir. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, Paşinyanın dediyi kimi, Azərbaycan heç vaxt heç bir dövlətin torpağına göz dikməmişdir və Azərbaycan torpaqları işğal altında ola-ola hər hansı bir dövlətin torpağına təcavüz etməsi mümkünsüz və məntiqsiz bir məsələdir. Şu Azərbaycanın, biz bilirik, Xocalı, Kəlbəcər, Xocavənd, Xankəndi və bir sürə digər region tərəflərdə işğal altında və Ermənistan hərbçilərinin, mən deyərdim ki, nəzarəti və təxribatı altındadır. Əlbəttə ki, Paşinyanın dediklərində bir simulyasiya var və bu simulyasiya Paşinyanın qərbin diqqətini cəlb etmək, daha yaxından cəlb etmək, daha çox nəsə, nələrsə qoparmaqdır məqsədi. Və buna görə də Paşinyan artıq Rusiyada, Rusiyaya arxasını çevirmiş və qərbə çıxmışdır. Bunu açıq təzahür etdirməklə əlbəttə ki, Rusiyanı qıcıqlandırır və Amerikanın da yeganə məqsədi zəif olan Ermənistanı ələ almaq və Ermənistana mən deyədim ki, nüfuz etmək, öz qüdrətini yüksətmək və möhkəmləndirmək və bu vasitə ilə də region dövlətlərinə təsir və təzyiqi gücləndirməkdir. Elbette ki burada hedef Azerbaycan'da olabilir, İran İslam Respublikası'da olabilir ve bu manada artık son vakitte Türkiye'nin Rusya'ya meyillenmesi neticesinde ve Türkiye'nin özü de hedef olabilir. Amerika'nın hedefinde olabilir. Ve bu manada Amerika'nın çok büyük hile bir meseleleri var, niyetleri vardır ki Ukrayna'da bacarmadığını, Ukrayna'da hayata geçirebilmediğini Cənubi Qafqazda həyata keçirmək məqsədi güdür. Əlbəttə, bu plan təhlükəli plandır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin məndiyyət köməyi sayəsində Cənubi Qafqazda bu niyyətlə gəlişi və bu niyyətlə öz mövqeyini gücləndirməsi gələcək təhlükələrdən xəbər verir.
Aydındır. Açı müəllim, indi yəni birbaşa və açıq şəkildə indi ABŞ iddia edir ki, Ermənistana dəstək verir. Yəni Azərbaycanın bir nümrəli düşməni ilə ABŞ münasibətlərini genişləndirir. Bu zaman yəni belə bir hərəkət Cənubi Qafqazda Azərbaycanla ABŞ münasibətlərinə nə kimi təsir buraxa bilər?
Bilirsiniz, dünyada gedən siyasət həmişə iki tərəfli və iki şaxəli olur. Bir şaxədə hər iki dövlətlərin bir sıra dairələrinin maraqları və bir tərəfdən də dövlətçilik maraqları iki şaxəli istiqamətdə bu xarici siyasət həyata keçirilir və bəzən bu şaxələr bir-birinə qarşı durur. Ələl xüsus Amerikanın Azərbaycanda yanacaq ehtiyatları mənbələrini ələ keçirmək və həmin yanacaqdan istifadə etmək, digər tərəfdən Azərbaycanı həmin yanacağı verməyə məcbur etmək və Azərbaycanı asılı vəziyyətə salmaq və Azərbaycana qarşı zəiflədici, eyləgər regional siyasət yürütmək məqsədi güdür ki, bu şaxələr mən deyəcəm ki, Azərbaycan üçün İç tərəfli, ciddiyyətli, antagonist bir yanaşmadır Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Bu mənada Azərbaycan öz dövlətçilik maraqlarını və gələcək perspektivlərini, gələcək dövlətçilik prinsiplərini əsas götürməli və Amerika Birləşmiş Ştatlarla münasibəti yenidən baxmalıdır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının iləgər siyasəti Azərbaycanın gələcəkdə regionda, region dövlətləri arasındakı münasibətlərdə gərgin bir vəziyyət, çox mən deyədim ki, çətinləşdirici bir vəziyyətdə qalması əlbəttə ki, məqsədə uyğun hesab edilə bilməz. Bu Azərbaycan xalqının da zərərini ola bilər və gələcək tariximizə də bu kölgə sala bilər.
Aydındır. Çox sağ olun, Açı müəllim. Təşəkkür edirəm sizə, verişimizə vaxt verdiyinizə görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Allahın amanı. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspertimiz, politolog Açif Heydərli mövzula bağlı şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Əlbəttə ki, regiondan kənar qüvvələrin regionda iştirakı və nüfuz dərələrini genişləndirməsi region ölkələrinə heç nə vəd etmir və əksinə vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır. Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, günün siyasi icmalı da səsləndi. Sizin də sözünüz, söhbətiniz olsa bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Əməkdaşlarıma xəbər qrupundan da təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Yaxşı xəbərlər hər gün səsləndirirlər. Üç növbətdə xəbərlərlə efirdə olurlar. Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma da təşəkkürümü bildirirəm ki, hər gün üç növbətdə bizimlə olurlar dostlar. Siz də sağ olun ki, bu radioya qulaq asırsınız.
geldi, köyüne geldim dar geldi. Almadım nar geldi, köyüne geldim dar geldi. Ayağlan körge düştü, teleye bildin yar geldi. Gel gel gel gel ceyranım mararım gel. Azizim görüm seni, isterim görüm seni. Azizim görüm seni, isterim görüm seni. Hayalına yatıram, yokumda görüm seni. Hayalına yatıram, yokumda görüm seni. Gel gel ceyranım maram gel. Gel gel gel ceyranım mararım. Bütün perimeş dahi bir bu yana gelmez. Meğer ol harap elden usanım cezana gelmez. Ne kılayım edim ne çare. Şani bəbri zülfünlə xubal yanağın üzrə niyə bəy soqarıq sağ üçün uzanıb dabağına gəlməz hanı bəs görən nə oldu məni dərdi qəm tükətdi niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahana gəlməz. Gücünen değil azizim şahabı yeşkidir eş ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez. Neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez. Meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez. Ceyranım gel gel, terlanım gel gel. Ceyranım gel gel, terlanım gel gel. Yolunu gözlereyim, kurbanım gel gel. Başına ben senin dolanım gel. Başına ben senin dolanım teyze. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Bəxtəvər quzusan bu yerin dünyanın. Gel adı ceyran, adı ceyran. Bala mən sənə qurban, sənə qurban. Gel adı ceyran, adı ceyran. Bala mən sənə qurban, sənə qurban. Kışın can alır, gülüşün qəşəkdir. Qızaran yanağın elə bir çiçəkdir. Ürəyim sənindir, könlümü gədir. Ürəyim sənindir, könlümü gədir. Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz. söz olmaz. Mehriban qəşəng qız, bu qədər naz olmaz. Gəl adı Ceyran, özü Ceyran, ola mən sənə qurban, sənə qurban. Gəl adı Ceyran, özü Ceyran, ola mən sənə qurban, sənə qurban. Adı Ceyran, özü Ceyran, adı Ceyran, özü Ceyran, ay gülüm mən sənə qurban. Pərivəş dəxi bir bu yana gəlməz məgər ayıl xarabə evdən usanım cəzana gəlməz gəl adı Ceyran özü Ceyran ola mən sənə qurban sənə qurban gəl adı Ceyran özü Ceyran ola mən sənə qurban sənə qurban gəl gəl gəl adı Ceyran özü Ceyran ola mən sənə qurban sana qurban gəl adı Ceyran adı Ceyran bala mən sana qurban.
Aran Radiosu hər gün iki növbətdə efirdə olur. Dini maarifverici verilişlər səsləndirir, sosial mövzular, sosial verilişlər təqdim edir, siyasi verilişlər efirdə olur və ha belə hissələr ki, hamısı buna görədir ki, ailəmizdə gözəl məqamlarla tanış olaq. Ailədə necə davranmaqla, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə necə yaşamaqla. Və elə bu arada yaşayət verilişi də hər gün efirdə olur ki, növbətdə çalışır ki, ailəvi mövzulardan danışsın və ailələrin sağlamlığını, necə bir-biri ilə yaşamağını daha gözəlləndirsin. Həqiqətən ki, bütün insanlar, bütün ailələr, xüsusilə İslam bağrında yaşayan ailələr çalışırlar ki, məhəbbəti evdə artırsınlar və elə yaşayət verilişi də bu mövzuları araşdırır. Bir daha da istəyir ki, xatırlasın bizlərə mövzuları. Yaşayət verilişi hazırdır, birlikdə eşidək.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim. Hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldi qaməti düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə bir daha da salamlayıram hər birinizi, əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi yaşa həyat verilişində xoş gördük dostlar. Bugünlərdə biz yenə də hüquqdan, haqdan danışacağıq, vətəndaşlıq haqqından danışacağıq, niyə bəzən bunlara riayət olunmur, insanların hüququ pozulur, məsələ ilə bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz dostlar. Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, canlı yayında sizin iləyim. 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir, əziz dostlar. Bununla bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, mövzumuzla əlaqədar verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Vətəndaşlıq hüququ, yəni biz bu məsələ ilə üzləşəndə hər zaman hüquq məsələsi ilə bəzi insanlar çox həssas yanaşırlar, bəzi insanlar ötən verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi öz hüquqları ilə elə də tanış deyirlər, məlumat əldə etməyirlər. Cəmiyyət içərisində hər bir insanın öz mövqeyyətinə görə, öz peşəsinə görə və bundan əlavə öz insanlığına görə, öz insanlıq haqqı vardır cəmiyyət içərisində, bunlara bəzən laqeyd yanaşırlar. Ümumiyyətlə, biz görürük ki, məsəl üçün şəhərdə biz gedirik xiyabanda, yolla, avtomobillə, avtobusla hər halda. İnsanlar görsən ki, bu sürücülük qaydalarını riayət etməyəndə başqa insanın hüququna bu bir növ hörmətsizlik olur. Bunun çox acı nəticələri olur. Yəni, hüquqlar riayət edilmədikdə bu qalmaqal yaradır, bu gərginlik yaradır cəmiyyətdə və özü bir növ bu xoş münasibətləri aradan qaldıraraq acı bir nəticələr ortalığa çıxarır. Hər bir kəsin öz hüquq dairəsi vardır, əziz dinləyicilərimiz, bunu yaxşı bilirsiniz. Məsəl üçün, biz şəhərdə ya hər hansı bir mühitə, hər hansı bir yerdə gedirik iş yerində yoxud başqa yerlərdə. Məsəl üçün, gedirik bazarda nəsə bir şey almağa. Tıxac yaranır küçədə, yaxud gedirsən dükanda növbə vardı, mağazada növbə vardı, kitabxanada ya ayrı bir yerlərdə. İnsanlar görürsən ki, diqqət yetirmə ətrafına. Bilmir ki, mənim ətrafımda adam var, onun da hüququ vardı, onun da haqqı vardı. Ona mənə hörmət etməliyəm. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar təkcə özlərini görür, təkcə özlərini düşünür, təkcə hər nəyi özlərində istəyirlər. Başqa insanları bunlar əslə görmək istəmirlər. Bəzən görürsən ki, metrolarda hamıdan gec gələn, hamıdan tez minir metroya gedir. Yəni, heç nəyə riayət etmir. Deyir ki, mən minməliyəm, mütləq minməliyəm. Başqa insanlar burada məndən bir saat qabaqda olsalar da problem yoxdur. Mən gəlmişəm, mütləq minməliyəm. Yəni, bunlar görürsən ki, hamısı bir növ o toqquşma yaradır da. İnsanların hüquq arasında bir növ ziddiyyətlər təşkil eləyir ki, bu da təbii ki, yaxşı nəticələnmir, bunun yaxşı nəticəsi olmur və bu mənzərəni biz seyr edəndə yaxşı mənzərə olmur, yaxşı görüntü yoxdur bu məsələ haqqında. İstəkli dostlar, biz davam edirik, verilişin başqa bölümü təqdim olunmaq istəyir. Əziz əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları gəlirlər. Sənəb Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hörmətli əməkdaşım, dəyərli qardaşım, cənab Cahandidə və İsti salamlarımı bir daha daran radiosunun bu efir vaxtından, yaşayət verilişindən təqdim edirəm hörmətli izləyicilərimizə, dəyərli dostlarımız. İnşallah ki, hər bir yerdə canları sağlam olsun.
Bəli.
Cənab Cahandidə, söz və söhbət hüquqdan gəlibdir.
Bəli.
Hüquqi riayət etmək demək ki, bizim elə hər birimizin vəzifəmizdir ki, digərlərə qarşı onların hüquqlarını riayət edək elə cəmiyyətdə və kiçik cəmiyyət, yəni ailəmizdə.
Bəli.
Ailədə elə ailə üzvlərinin hüququnu riayət etmək demək səbəb olacaqdır ki, böyük bir vəziyyətdə cəmiyyət də bizim hüququmuzu riayət etsin. Elə beləliklə demək olar, dəyişikliyi özümüzdən yaratmaq yaxşıdır.
Mən özümüzdən başlamalıyıq, bəli.
Mən sənin hüququ riayət edim, sən mənim hüququmu və beləliklə elə görəcəksən ki, bu iş xola tapdı və
bəli,
qolbudaq tapdı və yekəldi. Amma bu ara biz iki nəfərin hüququnu daha artıq riayət etməliyik. Kimdir bunlar? Valideynimiz, ata-anamız.
Bəli.
Ata-ananın bir hüququ vardır ki, evladına vacibdir, onları yerinə yetirsin. Niyə ki, ata-anadır ki, öz canını təhlükəyə salıbdır, öz varlığını təhlükəyə salıbdır ki, evladı rahatlıqda və yaxşılıqda olsun və onu çalışır ki, ali vəziyyətdə tərbiyə etsin. İnşallah ki, elə hər birimiz ata-anamızın hüququnu ali səviyyədə riayət edək və onun müsbət nəticələrində görək. Bu haqda sizinlə söhbətimiz olacaqdır bu hissədə.
Bəli, buyurun.
Cəmiyyəti təşkil verən kiçik nöqtə və mövzulardan biri ailədir ki, həmin cəmiyyəti mənfi və müsbətə aparan da ailədir. Ailəni yüksəldən onun üzvlərinin bir-birinə qarşı hüquqlarının riayət etməsidir. Bu mövzunu yerinə yetirmək səbəb olacaq ki, cəmiyyət də ailə hüququnu riayət etsin ki, bunu da yüksəldən ata-ana olacaqdır. Həqiqətdə valideyndir ki, öz davranışları ilə cəmiyyətin ali məqsədlərini yaxınlaşdırıb yaxud uzaqlaşdıracaqlar. Sözdə haq bir şeyin dəyərli olan yerində durmasıdır və əlbəttə sübut olunmuş bir məsələ ki, onu dahamaq yaxşı iş deyildir. Hüquq mövzusu da həmin haqların bir yerə toplanmasıdır və bu arada ilk öncə valideynin hüququ nədir? Söhbətimiz bundandır. Ata-ana evladına çoxlu zəhmətlər çəkir. Özünü çətinliyə salarkən evladının rahatlığına və ali tərbiyəsinə çalışır. Beləliklə, evlad da bu zəhmətlərə görə bəyənilmişdir ki, Allahın rızasını cəlb etmək üçün valideyninin hörmətini yerinə yetirir. Möminlər Mövlası, birinci imamımız Həzrət İmam Əli əleyhissalam ata-ananın yaxşılığının daha az mükafatını gələcəkdə evladlarının hörmətini görüb dadmaqdır ünvanladıblar. Beləliklə, ata-anaya qarşı əsəbiləşmək, yaxud üf və əh demək ən çirkin və bəyənilməz işlərdən biridir. Ata-anaya qarşı hörmət edib onlar hüququnu riayət etmək, ailə yerini yüksəltməklə cəmiyyətin ali məqsədlərini də yaxınlaşdıracaqdır. Hörmətlər, məndən bu qədər. Sonda belə bir dua edək ki, inşallah elə hər birimiz digərlərin və xüsusilə ailəmizdə digər üzvlərin hüququna riayət etməklə öz həyatımızı, yaşayışımızı və ailəmizi bərəkətli və səfalı edək.
Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qubçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir.